В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Середа, 18 січня. Програма веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: Валерій Хорошковський, віднині новий міністр фінансів. Почуємо реакцію на це призначення політиків і пересічних громадян.
Така ротація пов'язана, можливо, із тим глухим кутом, у якому опинилася Україна на газових переговорах.
Силовика ставить на фінанси. Це означає, що в фінансовій системі України грядуть якісь зміни. Отак.
Якими ж є прогнози для України від Світового банку? І в справі Юрія Луценка допитали вже половину свідків.
Ви бачите, що ми допитуємо десь по 7-8 свідків щоденно. Дуже, мабуть, поспішають при розгляді цієї справи.
Про це і більше детально після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Послові Франції справ людини Франсуазі Мере не дозволили сьогодні зустрітися з ув'язненою колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, яка утримується в Качанівській виправній колонії в Харкові. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Зімере заявляє, що французьке посольство зверталося з проханням про це до слідчого управління СБУ, пенітенціарної служби та до інших належних структур, але в зустрічі йому відмовили. Тим часом Генеральна прокуратура заявила про готовність сприяти в межах своєї компетенції організації роботи спільної медичної групи для проведення незалежного обстеження Юлії Тимошенко. Речник Генпрокуратури Юрій Бойченко повідомив.
Інформація стосується звернень послів країн Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки та міжнародних медичних організацій до Генеральної прокуратури України з клопотанням про надання Тимошенко медичної допомоги в проведенні незалежного обстеження. Так от, з цього приводу Генеральна прокуратура у межах своїх повноважень готова сприяти організації роботи спільної медичної групи як для проведення діагностування ув'язненої, так і її лікування, якщо воно буде необхідне. За результати спільної роботи українських і міжнародних фахівців за необхідності Юлії Тимошенко будуть надані усі наявні можливості.
Сказав речник Генпрокуратури. Тим часом Державна пенітенціарна служба повідомила, що Юлія Тимошенко в колонії сьогодні вчергове відмовилась від медичного огляду, цього разу вже новою комісією висококваліфікованих фахівців Міністерства охорони здоров'я. А прокуратура Києва повідомила, що в результаті перевірки не встановила порушень вимог законодавства в етапуванні Тимошенко з київського СІЗО до колонії в Харкові. До інших подій. Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає, що останні рішення в регіонах про підвищення комунальних тарифів безпідставні. Він з цього приводу заявив.
Детально з'ясуйте ситуацію в кожному регіоні. Оцініть роботу чи бездіяльність кожного голови регіональної адміністрації. Вимога одна – жодних підстав для підвищення комунальних тарифів немає. Тому всі необґрунтовані рішення мають бути негайно скасовані, а до їх автора вжито заходів впливу.
Заявив Азаров. Понад 100 чорнобильців вийшли сьогодні під стіни обласного управління пенсійного фонду в Харкові з вимогою поновити їм виплати за рішеннями судів і припинити кримінальні переслідування членів чорнобильських організацій. До подій у світі. Росія після свого вступу до Світової організації торгівлі не буде виконувати свої зобов'язання перед СОТ у торгівлі зі Сполученими Штатами Америки, якщо США не скасують доти так звану поправку Джексона-Веніка часів Холодної війни. Заявив сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Детальніше про інші обставини, пов'язані з майбутнім членством Росії у СОТ, слухайте пізніше у передачі «Свобода сьогодні». І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Трачук. І більше новин на сайті Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент Віктор Янукович призначив Валерія Хорошковського, який до останнього часу очолював СБУ, міністром фінансів. Попередній глава Мінфіну Федір Ярошенко сьогодні подав заяву про відставку за власним бажанням. На думку експертів, така заміна міністра фінансів послаблює позиції глави уряду Миколи Азарова та посилює вплив великого бізнесу на владу. Наш кореспондент Дмитро Шурхало про нового міністра фінансів Хорошковського і про події, які передували цьому призначенню.
Валерій Хорошковський, який до сьогодні очолював Службу безпеки України, є власником одного з найбільших українських медіахолдингів. За неофіційними підрахунками, він входить до сотні найбагатших людей України. Також неодноразово писалося про те, що він має спільні бізнес-інтереси із співвласником корпорації «Росукренерго» Дмитром Фірташем. Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, депутат-комуніст Євген Царьков вважає, що призначення Валерія Хорошковського свідчить про посилення впливу великого бізнесу на політику президента, а також про посилення російського впливу.
Така ротація пов'язана, можливо, із тим глухим кутом, у якому опинилася Україна на газових переговорах. Це також посилення впливу олігархів. Це перший мільярдер – міністр фінансів. Думаю, таким чином вибудовується місток українських олігархів до російських енергоресурсів.
У Валерія Хорошковського непроста історія співпраці з Миколою Азаровим. На початку 2004 року він подав у відставку з посади міністра економіки, протестуючи проти методів роботи Миколи Азарова, який тоді очолював Мінфін. Проте перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов запевняє, що конфліктів у владній команді не буде.
Валерій Іванович доволі досвідчена людина. Він і міністром економіки був, і топ-менеджером у бізнесі, і займався митницею. Він командний гравець, а капітаном команди є президент. Прем'єр-міністр також гравець команди президента.
Ігрок команди президента.
Відставка міністра фінансів активно обговорювалася із середини минулого року, адже президент у травні та вересні критикував діяльність Федора Ярошенка і погрожував йому відставкою. Микола Азаров пообіцяв прокоментувати зміну голови Мінфіну на прес-конференції 20 січня. Натомість голова тіньового опозиційного уряду, депутат Бютєвець Сергій Соболєв, вважає, що відставка Федора Ярошенка зумовлена передусім необхідністю знайти відповідального за економічні негаразди.
Це зайве підтвердження того, що так зване зростання ВВП, унікальне виконання бюджету, це виявилось фікцією. Тому що відвести удар від Азарова, а тим більше від Януковича, вони знайшли цапа від Бувайла.
Політолог Володимир Фесенко вважає, така оперативна заміна одного з ключових міністрів свідчить про те, що урядова ротація була продумана заздалегідь.
Фактично, без Ярошенка Азаров залишається таким собі голим королем, без впливу на державні фінанси, а для Азарова це завжди було ключовим.
Оглядачі зазначають, що попередній міністр фінансів був людиною близькою до прем'єра Миколи Азарова. Федір Ярошенко був незмінним першим заступником Азарова, коли той очолював податкову, а потім і Міністерство фінансів. Відтак, зі зміною міністра фінансів позиції самого глави уряду значно послабнуть, а натомість у Кабміні може посилитися протистояння між представниками різних фінансово-політичних груп. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, в цьому репортажі ми почули думки політиків і оглядачів на нову ротацію в уряді, але нам, звичайно, цікава ваша думка. А що для вас означає призначення колишнього голови СБУ на посаду міністра фінансів? Про це запитали ми перехожих сьогодні в Києві і ось що почули.
Силовик ставить на фінанси. Це означає, що в фінансовій системі України грядуть якісь зміни. Отак от.
Ну, я ще людина знається в цій справі, тому не може бути вибраний.
Я Хорошковського взагалі не сприймаю. Як Службу безпеки председателя, так само і міністр. Там. Це бізнесмен, так пускай займається бізнесом, а не державотворенням.
Будемо сподіватися, що він є фахівець цих питань. Це нова людина і завжди цікаво побачити нову точку зору.
Створив собі якісь бізнесову імперію. Ерію свою має, очевидно, немалі гроші, а це означає, що він вже міністр фінансів. Хто має гроші, значить міністр фінансів. Таких міністрів фінансів в Україні, очевидно, є дуже багато.
Негативно. Того, що украде все, що буде. А йому як людині не довіряють. По його фії, як начальника СБУ. І взагалі ми знаємо, кому він підпорядкований. А ці люди прийшли тимчасово, щоб все вкрасти вщент уже. А який він фінансист? Це дурниці назначить такого чоловіка фінансистом.
Мені кажеться, ні. Що не годиться? Хорошковський в цьому ділі, мабуть, слабенький. Це буде черне, як таке закручення гаяк.
Ось такі думки почуло Радіо Свобода на вулицях Києва сьогодні. Тим часом Світовий банк погіршив свій прогноз розвитку світової економіки. Головні причини – рецесія в Європі та сповільнення зростання у бідніших державах. Експерти закликають країни, які розвиваються, готуватися до нових викликів через несприятливе становище на світових ринках. Це попередження прямо стосується й України. Як? Знає Мар'яна Драч. Світовий банк очікує, що міжнародна економіка цього року зросте на 2,5%. Ще влітку економісти прогнозували на відсоток більше. Світовий банк зауважує, що економіка увійшла у небезпечну фазу. Європа, як виглядає, переживає рецесію. Тоді як зростання в Бразилії, Індії і до меншої міри в Росії, Південній Африці та Туреччині сповільнилося. Це ж стосується і України, яка, за прогнозом міжнародних експертів, цього року зросте на 2,5%. Господарство біднішої частини світу нині розвивається швидше, ніж розвинутих держав. Але криза може зачепити всіх, попереджають експерти. Майже половину українського волового внутрішнього продукту формують галузі, орієнтовані на експорт. Тому Україна безпосередньо залежна від світових тенденцій, говорить український економіст, депутат від партії регіонів Олексій Плотников. Тому він закликає уряд продовжувати шукати нові ринки збуту, зокрема скористатися тим, що в другій найбільшій економіці світу, китайській, очікують на суттєве зростання. Крім цього, традиційний виклик для України – диверсифікація економіки.
У нас всі роки незалежності близько 50% експорту – це продукти необроблені, тобто це хімія, металургія, все інше. І тут треба збільшувати частку обробленої продукції, що дасть і позитив Україні, і дасть, в принципі, виграші від можливих негативних явищ у світі.
За прогнозом Світового банку, вартість енергії в світі в середньому впаде на 10%. Для України, яка залежна від імпорту енергоносіїв, це добре. Зауважує ще один економіст-міжнародник, народний депутат з фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Тірьохін.
Але звіт також говорить про те, що міжнародна вартість металів і хімії на чверть впаде. І аграрних продуктів приблизно на 20%.
Щоб протистояти викликам, Сергій Тірьохін закликає збільшувати видатки на соціальні програми. Хоча автори державного бюджету на цей рік запропонували інший шлях.
Знову йде мова про так звані інвестиційні і інноваційні програми, де вкрасти гроші на початку легко.
Щоб економіка успішно розвивалася, також треба створювати належні умови. За даними Світового банку, умови ведення бізнесу в Україні останнім часом погіршилися до рівня нижчого за африканську Ліберію. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
На сьогодні Печерський суд Києва допитав половину свідків у справі Юрія Луценка, екс-міністра внутрішніх справ, якому інкримінують зловживання посадою, перевищення влади та заволодіння чужим майном. Частина свідків до цього не бачила Луценка та інших фігурантів справи. Сам колишній міністр заявив, що влада свідомо поспішає з вироком щодо нього. Про те, що процес іде до завершення, говорять і захисники Луценка. За перебігом суду стежить Євген Солонина. Зараз він з нами на зв'язку. Євгене, я вас вітаю. Чим, на вашу думку, примітне саме сьогоднішнє судове засідання?
Доброго вечора. Передовсім тим, що прокуратура намагалася використати в якості експертів у справі Луценка свідків, які до суду навіть не були з ним знайомі. Світлану Єрмоленко, керівника Інституту стилістики та культури мови НАН України, викликали як 74-го свідка із 148 заявлених обвинуваченням у справі Луценка. Вона зізналася, що вперше його бачить і не може нічого розповісти суду про те, в чому обвинувачують екс-міністра. Єрмоленко пригадала, що Генпрокуратура зверталася до неї з проханням розтлумачити відмінності у значеннях кількох слів і що вона дала на це письмову відповідь. Представники прокуратури стали розпитувати свідка про те, як вона ту відповідь готувала, тоді як суд навіть не пояснив іншим учасникам засідання, яке це має відношення до справи Луценка. Захисників екс-міністра це обурило. Ось ми можемо це почути.
Ніхто ж не знає з учасників суду, о чому річ. Вона прочитала письмо, я прошу прощення ваше.
Невдовзі виявилося, що Генпрокуратура замовила дослідниці тлумачення слів «урочистий» і «святковий», оскільки Юрія Луценка обвинувачують, зокрема, і в тому, що він нібито витрачав бюджетні кошти на святкування Дня міліції, порушуючи урядову постанову про обмеження витрат на святкові заходи. Тоді екс-міністр заявив, що обвинувачі порушують закон, допитуючи свідка як експерта, і поцікавився в Світлани Єрмоленко, чи тлумачила вона слова «святковий» і «урочистий» як терміни, що стосуються законності відзначення Дня міліції у 2008-2009 роках.
На питання про значення двох слів «святковий» і «урочистий» ви дали відповідь про лінгвістичне чи юридичне значення цих слів?
Про лінгвістичне, зафіксоване у словниках.
Чи так. Ви давали свою думку щодо юридичних термінів?
Ні.
Пов'язаних з цими словами?
Загальномовний словник і термінологічний словник – це різні речі.
Ось що відповіла Світлана Єрмоленко.
Євгене, якщо нині суд опитав половину свідків у справі Луценка, то коли можна чекати розв'язання цієї справи?
З нового року справа рухається у кілька разів швидше. Засідання тривають зранку до вечора кожного робочого дня. Судді допитують декількох свідків на день. Сьогодні ж суд допитав 6 свідків, троє з яких знали водія Луценка Леоніда Приступлюка, коли той жив у Рівному, а двоє працювали з Луценком у міністерстві. Всі вони є свідками з боку обвинувачення, однак кожен з них запевнив, що не знає про жодні злочинні дії підсудного. Сьогодні Юрій Луценко через своїх адвокатів заявив, що влада дала вказівку прискорити судовий процес, бо боїться, що найближчим часом Європейський суд з прав людини звільнить його з-під варти. Я пов'язую небачений ентузіазм суду наді мною саме з переляком замовників мого політичного переслідування, сказав Луценко. Вони повністю розуміють політичний ефект і реакцію Європейського суду і так само розуміють невідворотність кримінальної відповідальності за скоєне.
Так, якраз днями в коментарі Радіо Свобода так само пояснювали прискорення процесу адвокати і родичі екс-міністра Євгена. А що, власне, сьогодні кажуть адвокати?
Кажуть, що процес наближається до завершення, але коли саме буде вирок, спрогнозувати важко. Ось що, зокрема, говорить адвокат Луценка Ігор Фомін.
Дуже змінилось те, як розглядається зараз наша справа. Ви бачите, що ми допитуємо десь по 7-8 свідків щоденно. Кожний день о 9-й годині починаємо тут працювати, і ввечері, як закінчуються свідки, закінчуємо. Дуже, мабуть, поспішають при розгляді цієї справи.
Чи буде суд опитувати ще понад 70 заявлених обвинуваченням свідків, чи їх буде менше, представники Генпрокуратури тримають це у таємниці.
Скільки свідків залишилося допитати?
Ні, я не можу вам сказати цього.
Заявив представник Генпрокуратури в суді Віктор Клименко.
На зв'язку з Києва був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Печерський районний суд Києва продовжить слухати справу Луценка завтра з 9 години ранку. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми почуємо. Західний експерт про російські заяви щодо погіршення якості українських сирів.
Останні заяви можна розглядати як певне відлуння і проблем.
Стимулювати розвиток вітчизняних високих технологій закликають в Україні.
Якщо влада дослухається до цих порад, тоді до України прийде чимало грошей.
Як зустрічає своє 20-річчя Національний інститут українознавства?
В міністерстві вперше за 20 років незалежної України ліквідовано науковий департамент.
Про це і більше далі у передачі.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Очільник Розспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив цього тижня про явне погіршення, за його словами, якості українських сирів, імпортованих до Росії, цим самим натякнувши на можливість заборони такого ввозу на російський ринок. Така заява надійшла якраз у розпал напружених переговорів між Києвом та Москвою про ціну на російське блакитне паливо. Її цитують у контексті заборон Москви свого часу на білоруське молоко, молдавське вино та грузинську мінеральну воду. Експертів цікавить, як буде діяти в подібних випадках Росія, коли незабаром вона стане членом Світової організації торгівлі. Василь Зілгалов поцікавився думкою західного експерта.
Незабаром після 19 років спроб Росія, як очікують, стане членом Світової організації торгівлі. Після узгодження всіх формальностей Російська Дума, вірогідно, упродовж кількох місяців ратифікує угоду Росії з СОТ. Але до цього, як каже Стівен Вулкок з Лондонської школи економіки, Москва може забороняти подібний імпорт на свій розсуд. Та в якості члена СОТ, як зауважив Вулкок, Росія змушена буде дотримуватися одних стандартів з усіма торговими партнерами у Світовій організації торгівлі та надавати обґрунтовану документацію щодо будь-яких своїх дій щодо торгових партнерів. Стівен Вулкок також наголошує, що такі проблеми з якістю харчів вирішує угода СОТ з санітарії та фітосанітарії. Ця угода дозволяє вводити тимчасові обмеження на імпорт лише на основі чітких документальних висновків. Окрім того, каже Вулкок, правила СОТ дають можливість звернутися за допомогою тим країнам, котрих стосуються такі кроки. Якщо такі кроки здійснюються проти Росії, то вона повинна повністю врахувати заборону. Або ж як варіант, компенсаційна відплата, як це іменується, що означає зазвичай, коли Україна, наприклад, наклала б компенсаційні обмеження на російський експорт. Але цей процес забрав би забагато часу. Окрім того, за даними спостережень СОТ, ця організація могла б вчинити тиск на Москву в разі виявлення політичного мотивування торгових санкцій, каже Стібен Вулкок. А так, резюмує експерт з Лондона, дії Росії нині – це більше тиск спорідненого сусіда, аніж юридичні санкції, бо будь-яка юридична санкція повинна бути обґрунтована у кожному конкретному випадку.
Більше реакцій українських експертів до цієї теми читайте на сайті Радіо Свобода. Напередодні березневих президентських виборів в Росії з'явилася Ліга виборців. Нова структура відмежовується від політики і ставить за мету ефективний контроль за чесністю проведення виборів. Серед засновників Ліги відомі громадські і культурні діячі. Про це більше ви дізнаєтесь у передачі «Європейська свобода» через 10 хвилин. А з вами «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Перед кілька місяців пан Тимошенко пожадав о політичний азил в Чеській Республіці.
Я вдячний Чеській Республіці за наданий мені міжнародний захист.
Свобода сьогодні.
Marriage is a relationship between a man and a woman, and a woman, and a woman.
From Iran, a separation.
Це «Свобода сьогодні».
Пошліть, пожалуйста, Сігнач. Вот начался, надо работать, надо. Пора всім на роботу.
Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних.
Сполучені Штати не планують скидати нинішній режим в Ірані, але політика Вашингтона спрямована на змушення Ірану відмовитися від ядерної зброї. Так заявив високопосадовець Державної адміністрації США. Тим часом Іран заявляє, що він перебуває в контакті з головними світовими країнами, щоб домовитися про початок нових переговорів щодо його ядерної програми. Детальніше Марія Щур.
Сполучені Штати здійснюють тиск на Іран, щоб змусити цю країну відмовитися від ядерної зброї. Водночас США не відмовляються від політики ангажування з Тегераном, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник речника Державного департаменту Марк Тонер. Він також наголосив, що Сполучені Штати не планують жодних дій, які можна було б розглядати як такі, що спрямовані на зміну влади в Ірані.
Ми не переслідуємо мети скидати режим. Нашою метою, яку ми проголошуємо постійно щодо Ірану, є не допустити розробки ядерної зброї.
Наприкінці минулого року Міжнародне агентство з ядерної енергетики дійшло висновку, що Іран неадекватно відповідає на занепокоєння міжнародної спільноти щодо того, що він розробляє ядерну зброю. Звіт МАГАТЕ стверджує, що існують докази того, що Іран працює над створенням ядерної зброї вже впродовж кількох останніх років. Сполучені Штати у зв'язку з цим наклали жорсткі економічні санкції на Іран та планують запровадити ще більші обмеження. За словами Тонера, зусилля щодо залучення Ірану до переговорів поки що загальмували, і що Сполучені Штати нині більше використовують політику дедалі жорсткіших санкцій. Іран тим часом заявив, що готує ґрунт для переговорів із провідними державами. Міністр закордонних справ Ірану Алі Акбар Салехі заявив, перебуваючи в Туреччині, що йдуть підготовчі розмови про те, де і коли мають поновитися переговори про ядерну програму. За його словами, місцем проведення цих переговорів міг би бути Стамбул. Європейський Союз відразу ж заявив, що з країнами ЄС такі підготовчі розмови не ведуться. А офіційний Лондон з цього приводу наголосив, що Іран має продемонструвати бажання вести переговори без попередніх умов. Минув понад рік з того часу, як провалилися попередні переговори з владою Тегерані. З боку світової спільноти за столом переговорів сиділи 5 постійних членів Ради безпеки ООН, Британія, Китай, США, Росія та Франція, а також Німеччина, яка не є постійним членом Ради безпеки. Нині Сполучені Штати та європейські країни готуються накласти санкції на нафту – головний експортний продукт країни. За повідомленнями, це питання винесено на порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, запланований на 23 січня. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ми знову повертаємося до України. Дедалі більше міжнародних компаній, що створюють програмне забезпечення для комп'ютерів, працюють з українськими фахівцями. Україна входить до десятка найбільших світових експортерів програмного забезпечення. Однак, якщо не створити сприятливий інвестиційний клімат, західні компанії припинять роботу в Україні. Так впевнені бізнесмени. Як же стимулювати розвиток вітчизняних високих технологій? Дізнавався Дмитро Білаш.
Українські програмісти активно експортують свою інтелектуальну працю. На західній компанії, за найскромнішими підрахунками, працюють 30 тисяч українських фахівців, які у 2011 році заробили приблизно 1 мільярд доларів. За останні 5 років ця індустрія зростала на 30-40% на рік. Але українське законодавство потребує термінових змін, бо невдовзі розвиток може припинитися. Інвестори просто переїдуть до більш привабливих сусідів, запевняє генеральний директор Global Logic Ukraine Роман Хміль.
Інвестори на сьогоднішній день кажуть, що в Україні є непевні умови, тобто досить розмите податкове законодавство, яке податково часто трактує різним чином для різних компаній. З іншого боку, наші сусіди почали створювати спеціальні умови для цієї індустрії, для того, щоб прискорити темп розвитку, для того, щоб відтягнути на себе ці світові замовлення. Наприклад, ми аналізували досвід Росії, Білорусі, наших найближчих конкурентів. Є глобальні гравці, такі як Індія, Китай, Аргентина, Бразилія.
Цей бізнес іде за принципом: чим більша криза в країні інвестора, тим більше замовлень відходить за кордон, зокрема й до України, розповідають керівники компанії. Європейська бізнес-асоціація вже залучається до роботи над законами, які регулюватимуть діяльність індустрії програмного забезпечення, розповідають в асоціації. Якщо влада дослухається до цих порад, тоді до України прийде чимало грошей. Впевнений засновник Talents International Едуард Рубін.
Ми розраховуємо, що буде зростання приблизно на 20%. Якщо змін не станеться, то навпаки, зниження обсягів замовлень на 20%. Західні компанії просто почнуть звідси йти.
Наразі у Верховній Раді на розгляді законопроект про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для створення в Україні індустрії програмної продукції. Саме цей закон та певні зміни до податкового кодексу невдовзі вплинуть на розвиток високих технологій в Україні. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Нині святкує своє 20-річчя Національний інститут українознавства, який вчені називають одним з найбільших у світі центрів з вивчення України та українства. Але його працівники вважають, що інститут може не пережити цей рік через антиукраїнську оптимізацію навчальних і наукових закладів, яку здійснює чинна влада. Тему досліджувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Засновник і директор Національного інституту українознавства професор Петро Кононенко головним завданням установи та відповідної наукової дисципліни вважає виховання свідомих українців та дослідження історії і перспектив існування України та українців у світі. Активна наукова і просвітницька діяльність інституту припала не до душі чинній владі. Минулого літа Міністерство освіти реорганізувало установу, точніше, здійснило спробу її ліквідувати, стверджує Кононенко. Колектив інституту не піддався тиску Міносвіти, унаслідок чого потрапив у фінансову пастку.
Ми запропонували дослідження 9 наукових тем. Нам було повідомлено, що міністерством затверджується тільки 3 теми. Через це бюджет нам виділений на 2/3 менше, ніж було минулого року.
Тим часом заступник міністра освіти Борис Жебровський назвав українознавство дисципліною, яку у процесі реформування науково-освітньої галузі влада буде підтримувати. Інтереси українознавства забезпечить і новий закон про вищу освіту, про що один з авторів його проекту, народний депутат від партії регіонів Максим Луцький, розповів Радіо Свобода.
Чітко виписано закон України про вищу освіту в такій редакції, щоб саме захищати національні інтереси. Не тільки українознавство, у нас жодного звернення в комітет не було від Інституту українознавства, що щось не враховано чи зауваження.
Київський науковець, колишній працівник Міністерства освіти Максим Стріха, вважає, які б гарні закони не було ухвалено, влада продовжить нищення української науки у цілому.
Йдеться, на жаль, про загальну систему нищення науки в підвідомчих Міністерства освіти і науки закладах. В міністерстві вперше за 20 років незалежної України ліквідовано науковий департамент.
На думку керівників Інституту українознавства та незалежних експертів, питання, чи має перспективу українська наука та наука про Україну, залишається відкритим. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І цього вечора, коли віруючі в Україні святкують другий святий вечір, який називають щедрим вечором, бо цього вечора співають щедрівки, до Радіо Свобода завітали дівчата-студентки з хору Київського інституту музики імені Глієра. Їхньою щедрівкою ми закінчуємо сьогоднішню передачу «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник.
Мовички покотилися, янички народились. Тебе та ворвець хороший, будеш Владимир хороший. Тебе та ворвець хороший, будеш Владимир хороший. Дівочко, дівочинко, чорнова, хоч не розшито, подобав тебе жінка чорна брова. Щедрик, 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 щедрик,